Ieri noapte târziu, pe la 2-3 AM așa, am ajuns acasă de la Mobile World Congress din Barcelona, după aproape 5 zile de baie de mulțime și evident de noutăți. Pentru cine nu știe, Mobile World este evenimentul cu E mare când vine vorba despre mobile, asta însemnând telefoane, rețele mobile, mai nou AI pe telefon, ecosisteme, acebrice și carice. Și mai îngăduiți-mă încă puțin cu introducerea și promit că o să trec imediat și la meandrele concretului, adică la dispozitivele în sine, a.k.a. bișnița cu telefoane, așa cum alintă haterii aici pe canal, prezentările de astfel de device-uri. Dar dacă ești dintr-ăla disperat de viață, pentru care doar informația nudă contează, atunci eu zic să sari direct la partea a doua a acestui video, unde vei găsi doar lansările, modelele de telefoane și alte dispozitive anunțate la MVC. Îți las și timestamp-ul exact mai jos în descriere, deci nu mai pierde vremea și dă click acolo. În schimb, dacă te interesează și un pic de context pentru a înțelege cum stă treaba și încotro se îndreaptă lucrurile, atunci mai ai puțin tică răbdare și vezi și acest intro. Eu zic că e chiar mai important decât o înșiruire de bits și herți pe care de altfel o găsești oriunde pe net. Bun, deci Mobile World nu este un eveniment, ci este eveniment când vine vorba despre telefoane. Ok, în continuare audiența a fost uriașă, în continuare a venit lumea de pe lume, sau cum obișnuiam să mai spun și în trecut despre târgul ăsta, în continuare se urcă chinezii pe tine ca furnicile pe copac. Gen, încerci și tu să filmezi ceva și ai vreo doi care înșițesc telefoanele peste capul tău, vreo doi care filmează pe sub mâinile tale și vreo 10 care te împing din spate și te îmboldesc să te grăbești. Deci, din acest punct de vedere, toate vechi și nouă toate. Așadar, Mobile World își păstrează traficul, ca să zic așa, dar nu mai e cum era odată. Conținutul, esența acestui eveniment, cred că a murit deja de câțiva ani buni. Și nu o spun cu nostalgie, ci cu realism. Pentru că nici producătorii mari nu mai văd în evenimentul ăsta un reper pe de o parte și nici telefonul inteligent, care împlinește deja vreo 18 anișori venerabili, nu mai este chiar o noutate, ci mai degrabă o banalitate, adică a mai pierdut din interes și fascinație. Și e normal să fie așa. Hai să o luăm cu prima observație, și anume aceea că, în vreme ce interesul publicului participant și venit din întreaga lume rămâne constant, aspect care se datorează probabil și părții ăsteia de entertainment pe care oferă acest fabulos oraș care este Barcelona, industria nu-și mai pune acest eveniment cu roșu în calendar. Sigur, companiile continuă să investească banul gros în standuri luxuriante, care probabil costă sute de mii de euro, în suprafețe gargantoane de expoziție în care să-și înșire produsele, în promovare și așa mai departe. Dar ceea ce lipsește este mai important decât ceea ce se vede, și anume lansările relevante. Cu ani în urmă, la Mobile World se lansa totul. Bine, totul în afară de Apple. Seria Galaxy S de la Samsung, noutățile de la Huawei, Motorola, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Sony, Vivo, ZTE sau de la branduri de mobile acum apuse, gen LG sau HTC. Doar că pe măsură ce a trecut timpul, piața s-a mai subțiat, s-a schimbat, unii au prosperat, alții au dispărut și tot mai multe branduri au început să-și facă propriile lansări, departe de zgomotul acestui târg, probabil pentru a concentra atenția publicului în mod exclusiv pe produsele proprii, pentru a fura startul sau pentru a beneficia pur și simplu de interesul nedivizat al utilizatorilor. Și una câte una, marile lansări au dispărut de la MVC. Întâi Samsung, apoi alții. Apoi, interesul producătorilor chinezi de a lansa modele noi întâi pentru piața proprie și-a adus și el aportul la demonetizarea acestui eveniment. Interesul poartă fesul, așa că brandurile chinezești au prioritizat China, anunțând acolo noutățile mai devreme, anunțuri urmate uneori chiar la distanțe considerabile, de luni de zile, de așa zisele lansări internaționale, adică pentru restul lumii. Haideți să vă dau și un exemplu. Una dintre puținele lansări relevante de la acest Mobile World a fost cea a lui Xiaomi 15, ultima serie flagship a acestui producător. Lansarea în China a fost pe 27 februarie, deci joia trecută, lansarea globală la Mobile World, duminică pe 2 martie, câteva zile mai târziu. Cu greu mai poți numi asta o premieră. Și ăsta încă e un caz fericit. Sunt nenumărate situații în care, la momentul lansării globale, telefonul respectiv există deja de luni de zile pe piața din China. Cealaltă lansare globală importantă de la Mobile World a fost cea a seriei Realme 14, anunțată pe piața din China încă de la începutul lunii ianuarie, deci de aproape 2 luni. Și atunci este normal ca hype-ul să nu mai fie atât de mare. Dar astea sunt chestii punctuale, care țin de un model sau altul, de un brand sau altul. Mai importantă mi se pare cea de-a doua observație, și anume că hype-ul în jurul telefoanelor este în cădere liberă în general. Mai există fascinație și acel interes vibrant în jurul telefoanelor mobile? Eu zic că nu. Iar asta se întâmplă din două motive, unul natural și unul autoindus. Să le luăm pe rând. Da, este firesc ca după deja 16, 17, 18 ani de la explozia pe scena tech și în viețile noastre a telefoanelor inteligente, ele să se transforme în commodities. A deține și a folosi azi un smartphone este la fel de natural ca a avea apă la robinet. Deci e un proces natural de banalizare. Mai interesant însă mi se pare motivul autoindus. Industria parcă a trecut de la inovație la cash-in. Și am primit mulți pumni în gură aici la Mobile World din partea unor înalți oficiali din diverse companii pentru aceste afirmații și idei subversive. Nu vor să admită public asta, că s-a cam terminat cu competiția feroce și cu asumarea de riscuri, că ar da prost la public și că focusul în acest moment este înspre a culege fructele investițiilor și a stoarce dividendele anilor trecuți de cercetare și dezvoltare. Mai ușor cu inovatul și mai mult accent pe profitabilitate, ca în industria farma. Prețul maxim suportat de piață și, dacă se poate, cu costuri minime, fără noutăți fancy și fără mișcări riscante. Și cu toate că știu că nu-mi voi face prea mulți prieteni în industrie cu această afirmație, povestea asta cu inteligența artificială le-a venit ca o mănușă. Aceste inovații software au fost văzute ca o binevenită gură de aer pentru a mai insufla niște extra viață într-un hardware cam același în ultimii ani. Da, pot să înțeleg foarte bine exigențele economice, că vorba aia, o companie nu este o societate de binefacere. E normal ca ea să fie orientată până în măduva oaselor înspre profitabilitate și eficiență. Dar în ciuda faptului că mi-am luat ce se strigă pe stadion pentru echipele oaspete, nu doar eu, ci și o bună parte a publicului resimte evoluția din ultimii ani a telefoanelor inteligente doar ca pe o răsunătoare bătaie a pasului pe loc. Unul dintre argumentele pe care le-am auzit frecvent în culise de la diversi înalți oficiali din conducerea acestor companii e ăsta. Că telefonul inteligent a ajuns, domnule, la un pic, la un apex tehnologic și că pur și simplu nu prea mai ai ce îmbunătăți la el, cu excepția unor mici ajustări pe aici pe acolo care să satisfacă anumite talibanisme de nișă, gen filmare flat, senzori mai mari și alte mărunțișuri dintre astea. Am înțeles foarte bine că ele mi erau spuse doar ca să mă facă pe mine să mă simt prost și desprins de realitate. Adică omul obișnuit, vezi, dragă doamne, nu dă doi bani pe toate astea. Dar mesajul a fost destul de clar. Bă, știi ce? Nu mai avem ce inova și schimba, consolează-te cu asta, tot ce vrem acum este să monetizăm și cam atât. Și acum vă întreb și eu pe voi, că poate sunt eu nebun. Vouă vi se pare că telefoanele actuale sunt perfecte și că nu mai e loc de nicio schimbare sau îmbunătățire? Puneți o pauză acestui video înainte să intrăm în detalii și exemple și continuăm imediat. Bun. O altă observație peste care nu am cum să trec este aceea că prețurile dispozitivelor au crescut pâș-pâș de-a lungul anilor, iar barierele psihologice au fost spulberate una câte una. 1000 de euro, 1100, 1200, 1300, 1500, chiar 1800, 2000 în cazul pliabilelor și în extremitatea ilaltă a spectrului, văd că telefoane de 2000-2500 de lei sunt poziționate ca fiind ieftine, entry. Și totuși sunt fucking 500 de euro. Apple și-a prețăluit cel mai ieftin telefon din portofoliu, 16E, adică modelul de săraci, la suma derizorie de 600 de dolari. Bă, sunt eu nebun sau ăștia au luat o razna? Și atenție, nu doar ei, ci pe nesimțite, toate prețurile tuturor producătorilor de telefoane s-au dus pe arătură. În cazul lui 16E, sunt 600 de dolari preț de US și 3500 de lei, adică vreo 700 de euro, preț în România. Și asta pentru un telefon cu 128 de giga stocare, ecran de 60 de herți, fără MagSafe, cu o încărcare pe fir mai lentă decât un melc pe trecerea de pietoni, cu un breton Hidos de acum 5 ani și cu o singură cameră ca acum 15 ani. Da, respect simplitatea, minimalismul, dar la 700 de euro? Bă, ori eu, ori ăștia, suntem duși cu capul. Și stai așa, versiunea de bun simț, adică aia cu 256 de giga, un minimum minimorum în era volumelor gargantoane de poze și filmări, costă 800 de euro, adică 4000 de lei. Ultima dată când am verificat, banii ăștia nu creșteau în copac. Ok, prețuri, prețuri, dar asta în condițiile în care industria implică tacit că nu mai este loc de inovații în acest segment. Și tot ce primim de bani ăștia mulți în plus este niște inteligență artificială, care inteligența artificială este aceeași la toți producătorii de telefoane, că vorba aia, în câte feluri poți să spui Google. Și oricum, dacă îți dorești așa ceva, poți oricând să-ți instalezi un ChatGPT sau un Gemini pe orice device. Desigur, există acum și un trend insidios de a muta costurile puterii de calcul necesare pentru aceste activități AI la utilizator. Și hai să facem aici o mică paranteză și să vă dau și un exemplu. După ce a integrat forțat inteligența artificială în produsele sale, Microsoft, bunăoară, încearcă acum să-și recupereze cheltuielile prin creșterea prețurilor, prin introducerea reclamelor în produse și prin anularea unor contracte de închiriere a unor centre de date. Google adoptă o strategie similară, adăugând funcții AI imposibil de evitat în serviciul său Workspace, în vreme ce mărește tarifele. Companiile tech, da, sunt sincer angajate în această tehnologie, dar se confruntă totodată cu dificultăți reale în a găsi metode prin care utilizatorii să plătească pentru toate astea. Rularea modelelor AI în centre de date este extrem de scumpă. Prin urmare, Microsoft caută acum soluții pentru a muta măcar o parte din procesare pe dispozitivele utilizatorilor, unde aceștia vor suporta costurile hardware-ului și ale operării acestuia. Ați auzit de NPU, acel trâmbițat Neural Processing Unit? E, fix asta e menit să facă. Un alt indiciu al acestei strategii este și acel mic buton pe care Microsoft a început să-l adauge pe dispozitivele cu Windows încă de anul trecut. Adică în spațiul ăla prețios al tastaturii QWERTY, Microsoft a dedicat o tastă specială pentru Copilot pe laptopurile capabile să proceseze AI direct pe dispozitiv. Apple urmează și ei o strategie similară. Nu oferă majoritatea serviciilor lor de AI prin cloud, ci doar dispozitivele noi dispun de capabilități AI, iar procesarea locală este promovată ca o funcție de confidențialitate care împiedică datele utilizatorilor să fie transmise în altă parte. Dar evident, chestia asta spune doar o parte a poveștii. Cealaltă parte se referă la mutarea costurilor la periferie. Așa se numește elegant strategia asta de a muta costurile la consumator. Există într-adevăr avantaje în redirecționarea procesării AI, desigur, mai ales pentru ei, către dispozitivele personale, fie că ele sunt în buzunarele noastre, pe birouri sau chiar pe ceasurile inteligente de la mână, așa numitul Edge Computing, botezat astfel pentru că procesarea are loc la marginea rețelei. Această abordare reduce consumul de energie, utilizarea resurselor și deșeurile generate de centrele de date, diminuând amprenta de carbon, căldura produsă și consumul de apă. De asemenea, ea scade cerințele privind lățimea de bandă și îmbunătățește confidențialitatea utilizatorilor. Dar există și dezavantaje, iar ăsta este și principalul. Edge computing, de fapt, mută aceste costuri de procesare la tine, stimulând totodată cererea pentru dispozitive noi. Iar acest fenomen s-ar putea intensifica odată cu apariția unor modele AI tot mai mari și mai complexe. Mai mult decât atât, accesul utilizatorilor la AI nu va mai fi echitabil dacă performanța inteligenței artificiale va depinde din ce în ce mai mult de capacitățile dispozitivului. Deși Edge Computing poate părea o soluție mai descentralizată, ea va duce la alte monopoluri hardware. Dacă doar câteva companii controlează această tranziție, descentralizarea ar putea fi mult mai restrânsă decât ar putea părea la prima vedere. Bun, ca să închidem această lungă paranteză, cam asta ar fi ideea, cam ăsta ar fi trendul. Acela de a transfera costurile inteligenței artificiale de la companii la consumatori. Și apropo fix de asta, și cu asta dau drumul știrilor de la Mobile World, chiar am văzut o astfel de abordare explicită la Lenovo, care au prezentat un NPU, adică acel Neural Processing Unit necesar pentru sarcini AI, standalone, deci separat de procesorul în care el se găsește de obicei. Ideea celor de la Lenovo este foarte deșteaptă în ambele conotații ale acestui cuvânt. Deocamdată e doar un concept, dar cred eu că va deveni comercial. Ceea ce oferă practic Lenovo este o drăcie care seamănă cu un SSD M2, o plăcuță, o componentă care se montează fix într-un astfel de slot M2 și ca prin magie, laptopul sau PC-ul tău, mai mult sau mai puțin dumb, în funcție de câți TOPS are, mai mult sau deloc, se transformă pe dată într-unul inteligent sau și mai inteligent. Cu alte cuvinte, poți adăuga laptopului sau PC-ului tău niște creier în plus, dedicat exclusiv procesării AI. E ca o placă grafică dedicată, ca un SSD plus sau ca niște memorie RAM extra, doar că pe parte de AI. Sunt multe avantaje într-o astfel de abordare. Modularitate, scalabilitate, posibilitatea de upgrade și multe altele. Dar pe de altă parte, un produs de felul ăsta indică încă și mai limpede acest trend, și anume acela de a muta costurile procesării AI la tine. Nu vreau să zic I told you so, dar am văzut-o venind încă de mai demult. Dar ne vom mai întoarce la Lenovo și la anunțurile lor pe parcurs. Iar acum, după acest lung, dar zic eu important intro, haide să vedem cu ce s-a lăudat ediția de anul ăsta a Mobile World. Fără îndoială, cea mai fastuoasă și mai importantă lansare a fost a celor de la Xiaomi și a seriei lor de top cu numărul 15. Am fost plăcut impresionat de simplitatea și sobrietatea pribriefului cu presa, prin opoziție cu opulența evenimentului propriu-zis de lansare. Dar astea sunt detalii. Cum sunt telefoanele? Păi, prima dona este fără îndoială modelul Ultra, un telefon exagerat, așa cum șade de bine unui model care să merite să poarte această titulatură de Ultra. Este un monstru care are drept principal obiect de activitate fotografia. Wow, ce surpriză! Arsenalul foto de pe acest telefon este fără îndoială impresionant. Numai puțin de 4 guri de foc, gata să transforme telefonul într-o veritabilă cameră dedicată. Și mai e ceva care face asta, dar despre această surpriză o leacă mai la vale. Principala wide de 23 de mm și 50 de megapixeli are detail senzorul de 1 inch, două camere telefoto, un 70 de mm tot de 50 de megapixeli și un periscop de 100 de mm cu senzor de 200 de megapixeli, practic un 3x și un 4x zoom și în ultimul rând un ultra-wide robust și el tot de 50 de megapixeli. Modulul enorm de camere al acestui telefon este practic îmbrăcat cu tot dulapul. Xiaomi nu au ales o variantă mai smart cu acest telefon, ci una de tip brute force. Punem mai mult și mai puternic din orice. Senzori, lentile, apropo, acestea din urmă sunt dezvoltate împreună cu Leica și se simte, dar mai ales se vede treaba asta, iar camerele sunt împănate cu de toate. Filmare flat în log, HDR în standardul Dolby Vision, focalizare cu laser, senzor de profunzime, 8K la 30 și 4K la 120 de cadre pe secundă, ba există până și posibilitatea adăugării unui holder peste modulul de camere pentru atașarea unor filtre de imagine cu diametrul de 67 de mm. Dar probabil cireașa de pe tort este carcasa de inspirație Leica retro în care poți găzdui telefonul și care adaugă în acest sos gourmet și declanșare la buton, o rotiță pentru ajustarea compensării expunerii, că despre expunere în sine nu poate fi vorba, dat fiind că avem de a face cu diafragmă fixă și nu variabilă, buton de comutare și înregistrare video, ba ansamblul are până și un grip de ăsta în stil tradițional, care să faciliteze o priză mai bună și care mai are inclus în el și o detail baterie extra de 2000 de mAh. Iar drăcia asta arată pur și simplu fabulos. Și mai ales este surprinzător de practică. Deci poți să folosești telefonul fie bare bones, așa cum este, sau poți să-l transformi într-o veritabilă cameră tradițională cu toate avatarurile uneia. Materialele sunt superbe, gripul excelent, funcționalitatea neașteptat de bună. Deci mi-a plăcut atât de mult această husă, încât dacă la un moment dat aș opta pentru un Xiaomi 15 Ultra, n-aș sta niciun moment pe gânduri să-l completez cu acest accesoriu extra. Shut up and take my money! Merge bine, arată excelent și protejează telefonul, aduce și extra autonomie și ajută neașteptat de mult la scopul pentru care este gândită. Este de asemenea și modulară. Poți să folosești doar carcasa sau carcasa dinpreună cu bateria suplimentară. Smart stuff și bravo Xiaomi pentru găselnița asta. Revenind la telefon, evident că și toate celelalte caracteristici sunt superlative. Ecranul este un senzațional AMOLED LTPO la 68 de miliarde de culori și nuanțe, deci suprem. Dolby Vision 120 de Hz, 3200 de niți, are aproape 6,8 inci în diagonală, deci e mare, iar construcția telefonului este superbă, mai ales la modelul Duo Tone, care recunosc sincer că m-a leșinat. O treime este o sticlă care pare metal și restul corpului este un fel de piele sintetică foarte aderentă și plăcută la atingere, iar rama este din aluminiu dur. Telefonul are un aer de ăsta retro chic și cu siguranță asta e versiunea de dorit. Emblema pe care scrie Ultra punctează și ea foarte mișto, e ca un soi de abțibild discret și pe ansamblu telefonul arată genial. Cred că e și singurul telefon cu o pleașcă de-asta rotundă de modul de camere, care și arată extrem de bine și care reușește cumva să integreze acest modul pe spate într-un mod elegant. În plus, telefonul nu lasă niciun dubiu în privința scopului său de powerhouse foto-video. Cât despre rezultate, well, sunt foarte bune, dar rămâne totuși un telefon, adică mai dependent decât o cameră veritabilă de condițiile de lumină ambientale. La pribrief, am avut parte de unele dintre cele mai tembele lumini cu care te poți confrunta în general. Întuneric în sală, punctat de niște spoturi roșii și roz și de un amestec de culori greu reproductibil. Prin urmare, telefonul s-a luptat din greu cu aceste condiții. În schimb, afară, în lumină naturală, rupe nori. Bine, eu oricum consider că asta cu low light-ul este o idioțenie. Fotografia, la fel și videografia, sunt despre lumină în primul rând și mai apoi despre capabilități tehnologice. Dar nu multă lume pare să pătrundă chestia asta. Dar pentru cei care se pozează beți în club, oricum nu cred că zgomotul din imagine sau rateurile de balans de alb sunt o problemă. Și tot acest prowess hardware de lentile și senzori este sprijinit și de o grămadă de artificii AI, care de care mai avansate și mai potente. Cu alte cuvinte, puternicul Snapdragon X Elite de sub capotă lucrează overtime ca să faciliteze toată această procesare de imagine. Evident, are și toate zdrângănelele AI, gen scos obiecte din poze, adăugat obiecte în poze și alte tâmpenioare pe care le încerci de două ori, după care uiți de ele. Unele dintre acestea sunt chiar un pic ridicole și mi se pare că s-a mers absurd de departe, de exemplu cu modurile dedicate și ajutate de AI. După ce an de rândul am văzut implementate tot felul de gimmick-uri foto, ba pentru potol, gen mod dedicat de pozat haleala din blid, moduri de sport și acțiune pentru surprinderea mișcărilor rapide, de parcă toți îl pozăm non-stop pe Usain Bolt sau pe Charles Leclerc, moduri de pozat felina, respectiv canida din dotare, avem pe telefonul ăsta până și mod pentru portret la apus de soare. Bă, ești prost? Adică în lista aia inutilă de la coada meniului aplicației de cameră avem acum și asta. Portret la apus de soare. Ăștia chiar nu mai știu ce să mai inventeze. Ok, foarte bine. Dar ca pe multe alte astfel de moduri dedicate, nu-l va folosi nici dracu. Ieși și tu cu fata la balul mării la asfințit și zici, stai așa, să comut pe modul de portret la apus ca să-ți fac o carte poștală ceva. Bun. În rest, numai de bine. Telefonul are o baterie babană de 5400 de mAh pe tehnologie siliciu-carbon, ba versiunea de China este încă și mai balșoaie la 6000 de mAh, încărcare rapidă la 90W pe fir și a whooping 80 wireless, deci aproape dublu față de cât are Samsung pe fir, USB 3.2, Wi-Fi 7, sunet stereo excelent, ce să mai, telefonul e bombă. Vestea mai puțin bună însă este prețul, 1500 de euro, ceea ce, well, fără supărare, e greu de digerat pentru un Xiaomi. Nu pentru că Xiaomi n-ar face telefoane excelente, ci pentru că este un telefon pe care cam trebuie să-l explici. Lumea nu este obișnuită cu modele la aceste scoruri de la acest brand. Și ăsta este și unul dintre motivele pentru care Ultra n-a fost niciodată un hit de vânzări. Sau oricum, nu la nivelul numerelor făcute de omologele de la Samsung și Apple, deși în unele privințe, acesta este indubitabil peste modelele Ultra sau Pro Max ale competiției. Dar cum naiba să dai 7500-8000 de lei pe un telefon în general, în primul rând, și pe un Xiaomi în al doilea rând? Dar asta nu este o problemă intrinsecă a telefonului, ci una de brand addiction și de marketing. Cumpărătorul fițos, care are și banii ăștia, se orientează în mod evident spre opțiunile populare în acest segment, și anume Apple și Samsung. But what about Xiaomi 15 simplu, fără ultra în coadă? E un telefon fără îndoială fain, are o grămadă dintre caracteristicile behemotului ultra, precum procesorul 8 Elite de la Qualcomm, ultimul răgnet, fix același ecran fabulos, același suport de 4 ani de update-uri majore de Android și, culmea, are până și camere relativ asemănătoare, adică 3 bucăți a câte 50 de megapixeli fiecare, principală, telefoto și ultra-wide, toate cu lentile Leica, firma germană, nu cățeaua rusească, mai puțin senzorul de 1 inch de pe main camera și teleul periscopic de 100 de mm și 200 de megapixeli. În rest, e cam la fel. Video 8K, Wi-Fi 7, baterie de siliciu carbon de 5200 de mAh, încărcare pe fir la 90W, în fine, tot tacâmul. Doar că telefonul ăsta are după mine și două probleme. Prețul este 1000 de euro, deci o gălăgie de bani, și din nou spun, cu toată dragostea și respectul, mi se pare mult pentru un Xiaomi. Și nu pentru că telefonul n-ar fi bun, ci pentru că este greu să te lupți cu automatismele și adicțiile de brand ale pieței. La 8-900 de euro, hai, mai treacă, meargă. Dar la 1000, nu mai e flagship killer sau good bang for the buck, este doar un alt telefon scump și cam atât. Iar cea de-a doua problemă este că mie cel puțin, telefonul mi se pare foarte understated. Și în vreme ce discreția este fără discuție o calitate, asta nu vinde telefoane. Xiaomi 15 este minimalist până la punctul la care se pierde în mulțime. Designul, deși fără îndoială reușit, iar construcția de bună calitate, rămâne pur și simplu generic. Suprafețe simple, plate, fără nimic ieșit din comun, un modul negru pătrat și asta e tot. Telefonul nu sare în ochi prin nimic, nu iese în evidență prin nimic, ceea ce nu se poate spune, de exemplu, despre OnePlus 13 sau despre Honor Magic 7 Pro. Că-ți plac sau nu, măcar pe alea le remarci. Și când nu te cheamă Samsung sau Apple, nu prea poți să vii cu telefoane generice. Scuzați brutalitatea, dar ăsta e adevărul. Trebuie să atragi atenția, să ieși din rutină și să speri că asta va atrage priviri. În rest, sincer, n-am ce să-i reproșez. E un telefon corect și foarte bine făcut. Și ca să închei cu Xiaomi, cred că ar mai fi ceva de menționat, și anume un concept extrem de interesant numit Modular Optical System. Și asta chiar este o găselniță extrem de mișto. Am mai văzut nebuneala asta în trecut, acum vreo 10 ani, cred că pe la Sony. Practic ce face Xiaomi acum, evident, la un cu totul alt nivel, este să-ți permită să atașezi ca un fel de accesoriu MagSafe pe spatele telefonului un obiectiv foto în toată regula, cu propriul său senzor, care să fie controlat wireless din telefon și care să transmită tot wireless poza pe stocarea telefonului. Practic el extinde capabilitățile foto ale terminalului. Obiectivul extern în discuție este unul de 35 de mm, e foarte luminos, are evident o diafragmă adevărată și variabilă care ajunge la f1.4, are un deep eye sensor 4/3, deci mult mai mare decât cel mai mare senzor de telefon și transmite printr-un protocol proprietar LaserLink extrem de rapid datele RAW către telefon. Da, mi se pare o extensie excelentă a telefonului și pozele sunt demențiale. Sistemul chiar funcționează într-un mare fel, se simte natural, nu există lag sau glitch-uri care să-l facă să pară improvizat, deci eu văd un viitor luminos pentru ideea asta. Desigur, dacă ea depășește stadiul de prototip și nu o ucid Xiaomi între timp. Deci să pozezi cu drăcia asta se simte la fel de normal sau natural ca și cum ai face-o cu o cameră dedicată. Și am avut visul ăsta umed al unei set de lentile mari și capabile care să poată fi atașate la telefon. Tare, nu? Practic, să ai toate capabilitățile optice ale unei lentile serioase, toate beneficiile unui senzor mare și toată versatilitatea și wizardry-ul AI al unui telefon. Match made in heaven. Și uite așa, migrăm la cea de-a doua lansare importantă de la Mobile World, cea a chinezilor de la Realme. Și n-am să încep cu telefonul cel nou, ci am să profit fix de sistemul ăsta hibrid de mai înainte de la Xiaomi pentru a face punte înspre încă unul, de asta dată de la Realme. Soluția propusă de Realme e un pic mai rudimentară, dar nu mai puțin interesantă. Ce-au arătat ei este un telefon care are un soi de baionetă în jurul modulului de camere, peste care se poate atașa un adaptor, care adaptor suportă optică Leica obișnuită, adică obiective foto tradiționale. Deocamdată, soluția asta este doar pentru montură L, dar mă gândesc că în viitor am putea avea ocazia să vedem și alte astfel de adaptoare. Telefonul Concept este echipat cu 3 senzori, însă doar 2 dintre ei au și o lentilă în față. Al treilea chip, un senzor de 1 inch, este acoperit doar de un geam de protecție. Fotografiile pot fi realizate cu acesta doar dacă îi se atașează în față o astfel de lentilă interschimbabilă. La Mobile World, producătorul a prezentat 2 lentile care permit realizarea de fotografii la distanțe focale de 73 și 234 de mm. În timpul unei demonstrații la standul Realme, obiectivul de 234 a scos fotografii semnificativ mai vii și mai clare decât teleul unui iPhone 16 Pro, folosit pentru comparație, deși doar obiectivul ăla detașabil cântărește mai mult decât întregul iPhone. Ambele obiective prezentate au diafragme de f1.8 și se conectează la smartphone direct prin montura L. Totuși, cei de la Realme n-au dorit nici să confirme, nici să infirme dacă asta înseamnă că telefonul poate comunica și cu alte obiective cu montură L. Oricum, ci că astea au fost dezvoltate special pentru acest proiect. Oricum ar fi, sper să insiste în această direcție și mi se pare tare, fie că vorbim despre soluția de la Xiaomi sau despre asta de la Realme, să poți transforma telefonul în creierul potent al unei camere foto, dar să te poți folosi în același timp de sticlă adevărată. Ăsta cred că e un vis vechi de-al meu. Pe de o parte, mi se pare că modelele tradiționale de camere dedicate sunt mult rămase în urmă în privința inteligenței și a imenselor capabilități software pe care le are un telefon. De cealaltă parte, telefonul pare că nu va atinge niciodată excelența optică și de captare imagistică a lentilelor și senzorilor mari ai camerelor dedicate. Deci astfel de soluții par să aducă împreună tot ce e mai bun din ambele lumi. Capacitățile enorme de procesare și versatilitatea telefoanelor și calitatea oferită de lentilele foto adevărate și de senzorii de dimensiuni mari. Procesare și funcții state of the art pe de o parte și componente optice și electronice în conformitate cu legile fizicii de partea cealaltă. Și într-adevăr, imaginile obținute cu ambele sisteme mi s-au părut clar din altă ligă decât orice ai putea scoate vreodată cu vreun telefon. Realme au mai arătat de asemenea și un smartphone comercial nou în Europa, și anume modelul 14 Pro Plus. O caracteristică specială a acestui telefon este faptul că spatele își schimbă culoarea în funcție de temperatură. La temperatura camerei are spatele alb, dar acesta se albăstrește pe măsură ce scade temperatura. De exemplu, dacă îl scufunzi în apă, devine din ce în ce mai albastru. Și cred că cele mai importante caracteristici ale sale sunt fix astea fizice, de rezistență și șocuri la intemperii. Telefonul este IP69, adică rezistent la condiții mai agresive de temperatură și presiune, poate fi scufundat în apă până la 2 metri timp îndelungat și face față chiar la jeturi de apă fierbinte, e certificat cu standard militar și așa mai departe. Și ăsta ar fi bun pentru socrul meu și dacă vă gândiți că în grădină la socrul meu nu se poate întâmpla mare lucru unui telefon, vă înșelați amarnic. Telefoanele lui pățesc cele mai neașteptate și mai ciudate chestii. Dacă îmi va spune vreodată că a căzut un meteorit peste telefonul lui, nu cred că aș fi foarte surprins. Pe spate, Realme 14 Pro Plus are o cameră triplă, miezul dâmfanta fiind camera periscopică telefoto. Așadar, pe lângă principala cu senzor de 50 de megapixeli și f1.8, mai are și acest tele de 73 de mm și el stabilizat optic și tot cu senzor de 50 de megapixeli, ceea ce e mai rar întâlnit pe telefoane din categoria asta de preț și vom ajunge imediat și la preț. Și setup-ul mai este completat de un ultra-wide de 8 megapixeli, despre care zic eu că nu merită discutat. Ecranul este și el extrem de mișto, un OLED mare, puțin peste 6,8 inci, la 1 miliard de culori și refresh, evident, la 120 de Hz. Apple, ai luat notițe? Deci se poate. Să ai 120 de Hz, nu 60, 3 camere, dintre care și un telefoto extrem de potent și nu una, încărcare rapidă la 80W și o baterie enormă siliciu-carbon de 6000 de mAh și totul la puțin peste 500 de euro, deci nu peste 600 sau mai mult în funcție de regiune. Dar ajungem imediat și la prețuri. Procesorul este într-adevăr mai slăbuț, dar este totuși un Qualcomm, modelul 7S Gen 3, și se mișcă decent și în aplicații și în jocuri. Realme nu au dezvăluit cât timp vor oferi actualizări pentru acest smartphone, iar 14 Pro Plus costă 530 de euro în varianta cu 8 GB RAM și 256 stocare și 580 în versiunea cu 12 și 512. E un preț corect și primești o grămadă de telefon de banii ăștia. Iar dacă și suma asta ți se pare mare, atunci versiunea Pro, fără plus în coadă, este 430 de euro și păstrează o bună parte dintre specificațiile modelului mai șmecher. Bun, și în ultimul rând, Realme au prezentat și ei versiunea lor de AI on board. Interesantă mi s-a părut o chestie numită AI Voice Based Retoucher, care permite editarea fotografiilor prin comenzi vocale, cum ar fi schimbă în fundalul sau ajustează iluminarea. Și m-am și amuzat un pic pentru că la un moment dat au afișat pe display-ul ăla enorm o duduie de-asta planturoasă într-un costum de baie și zic, ce mă cu ăștia, ce dracu de deepfake vor să facă, bă nebunilor, aoleo, ia să vezi că ăștia o să zic acum, remove bath suit, da, dar n-au zis asta, au zis ceva de genul add fireworks, puh, m-am liniștit. Și bineînțeles, nu s-au putut abține, în dulcele stil chinezesc, să nu le scape și niște coate în gură celor de la Apple, tot pe partea asta de AI, iar afirmația celor de la Realme suna cam așa. Where iPhone guesses, Realme knows, dorind practic să sublinieze precizia soluției lor. Dar dând aceste trivialități deoparte, hai să mai rămânem puțin în zona asta de foto, pentru că mi se pare că aici a căzut accentul anul ăsta la Mobile World. Și cred că probabil cea mai interesantă chestie am văzut-o la ZTE. Da, știu, sunt acum destui prin comentarii care o să spună cu satisfacție. Ți-am zis, ți-am zis! Și chiar am de gând să vă dau toată satisfacția din lume. Da băi, ați avut dreptate, băieții ăștia de la ZTE chiar fac niște telefoane senzaționale, atât pe parte foto-video, dar mai ales pe parte de gaming. Dar să le luăm pe rând. Trebuie să admit că am avut la standul ZTE nici mai mult, nici mai puțin decât o revelație. Și asta din cauza unui model numit Nubia Z70 Ultra, flagship-ul celor de la ZTE. Și acum, dați-mi 2 minute pentru a vă explica de ce. Mi-am expus aici pe canal, în repetate rânduri, următoarea obsesie. Nu înțeleg în ruptul capului de ce toate telefoanele au drept cameră principală un wide și nu o cameră de 35 de mm. Această problemă mi-a fost semnalată absolut întâmplător de un bun prieten care nici măcar nu activează în tech, ci în presa auto. Este vorba despre Dan Scarlat, redactorul șef de la Top Gear România. Într-o seară la o bere, ălălalt Dan, mi-a zis așa: "Boss, de ce ăștia folosesc pe telefoane 20 de mm ca obiectiv principal, când în fotografie 35 este focala perfectă, ideală? Și asta nu doar în mod tradițional, ci din nenumărate alte motive. Nu deformează, este sweet spot între larg și strâmb și așa mai departe." Argumentul lui Dan este că motivul pentru care astăzi avem principale de 20 de mm pe toate telefoanele este unul anacronic. Acum 17-18 ani, când au apărut primele telefoane inteligente, ele aveau o singură cameră. Și atunci, din motive practice, a fost aleasă o focală cât mai scurtă, pe principiul one size fits all. O cameră care să fie bună la toate, dar ideală la nimic. Să poți trage și peisaje și portrete, pe principiul că cel mai bun zoom este pasul. Pentru că da, aveai o cameră. Dar între timp, lucrurile au evoluat, iar numărul de camere a crescut substanțial. Prin urmare, păstrarea unei principale atât de wide nu mai e decât o chestiune de tradiție și obișnuință. Iar producătorii au fost probabil prea temători pentru a-și asuma riscul de a face altfel decât turma și de a schimba focala camerei principale. Trebuie să recunosc că argumentele lui Dan mi s-au părut corecte. Dar chiar, de ce naiba toată lumea păstrează drept cea mai potentă cameră de pe telefon una wide, când în canonul fotografic lucrurile nu stau deloc așa și când de fapt 35 ar trebui să fie main lens, camera bună la toate? Și iată că cineva ne-a auzit rugăciunile. Ceea ce face acest Nubia Z70 Ultra nu este doar revoluționar, ci corectează o greșeală care, iată, persistă în acest domeniu de aproape 2 decenii. Este primul astfel de flagship pe care eu îl văd cu o cameră principală corectă de 35 de mm. Asta apropo și de defetismul altor branduri în a susține că nu mai ai ce schimba și inova pe telefoane. Setup-ul de camere al acestui telefon este pur și simplu genial. Așadar, principală de 35 de mm cu senzor de 50 de megapixeli, ultra-wide de 13 mm, tot cu 50 de megapixeli și last but not least, telefoto de 70 de mm cu senzor de 64. Atât principala cât și teleul sunt stabilizate optic și nu doar asta, ci în aplicație sunt denumite și exact așa, ca distanțe focale, cum ar trebui să fie, cred eu, pe orice telefon cu minime pretenții de camera phone și nu de pistol cu apă. Și ca să-mi dea fatală de-a dreptul, principala acestui telefon mai este binecuvântată și cu o diafragmă fizică variabilă de la F1.6 la F4. O funcție nu doar genială, ci și absolut indispensabilă. Pentru că una e să faci poze în lumină puternică cu F4 și poze în lumină slabă cu 1.6 și alta e să ai o diafragmă fixă, așa cum au mai toate telefoanele cu pretenții din piață. Așadar, modelul ăsta este perfection. Și cel puțin din punct de vedere al corectitudinii abordării, este ceea ce ar trebui să fie orice telefon cu pretenții. Pur și simplu demențial. N-am apucat să fac cine știe ce poze cu el la expoziție, dar promit solemn să fac rost de acest telefon și să-l studiez cu o mai mare atenție. Și ca să vă dau satisfacție deplină încă o dată, recunosc că ați avut mare dreptate să-mi atrageți atenția în privința modelelor Nubia. Telefonul este completat de aceeași rachetă de procesor Qualcomm, 8 Elite, care se regăsește pe telefoanele de top în general. Mai are un superb ecran AMOLED 10-bit la 144 de Hz întregi și 6,85 inch diagonală, deci nu 120 de Hz așa cum e cutuma, ci 144, pentru că de ce nu? O altă caracteristică pe care n-ai cum să n-o vezi, dacă tot ajunserăm la capitolul ecran, este camera de selfie pe care n-o vezi. Z70 Ultra are camera frontală sub ecran și nu pe sistemul ăla penibil pe care l-am văzut la un moment dat pe niște pliabile în care, din anumite unghiuri, ea se vede și se vede urât. Nu, boss, camera frontală a lui Z70 chiar nu se vede. Din păcate însă, mi s-a părut că impactează puțin calitatea imaginii această soluție, dar nu mă deranjează. Până la urmă, în apeluri video sau conferințe online, își face treaba foarte bine. Și pe de altă parte, ecranul ăla imens, perfect curat, nealterat de niciun punch hole, zic eu că merită compromisul. Telefonul este deci senzație și abia aștept să pun mâna pe el pentru un test ca la carte. În rest, ai dită-te. Filmare 8K, sunet stereo, dar mai ales demnă de menționat, este bateria siliciu-carbon enormă de 6150 de mAh și încărcarea rapidă a telefonului la 80W. Telefonul ăsta este un performer în absolut orice privință și mai arată și al naibii de bine. Mie îmi place forma lui pătrățoasă, bărbătească așa. Designul este foarte reușit și deosebit de tot ce există în acest moment pe piață. Z70 Ultra se mișcă și incredibil de bine și nu mă surprinde, dat fiind că există și versiuni cu până la 24 de GB RAM. Cel mai spectaculos este prețul recomandat de nici 900 de euro, bani pentru care primești literalmente o grămadă de telefon. Și stați așa, că bunătățile nu se termină aici, absolut remarcabil este și modelul Red Magic 10 Pro, adică scula lor de gaming. Lasă că are tot Snapdragon 8 Elite, dar ăsta vine și cu specificații încă mai gogonate. Baterie de peste 7000 de mAh, încărcare rapidă la 100W, dar mai ales răcirea activă internă. Nu doar că telefonul arată demențial, dar ideea asta unui fan intern face cinste speciei numite telefon de gaming. Și din nou admit că ați avut dreptate. Felul în care e gândit telefonul ăsta e magistral. Știți că telefoanele de gaming, în teorie mari consumatoare de resurse, au mai multe moduri de funcționare. Fie le folosești ca pe orice alt telefon, fie le poți comuta într-un mod performance. Ei bine, la Red Magic 10 Pro, comutarea asta se face printr-un buton. Mai simplu și mai deștept de atât nu se poate. Fără căutări nesfârșite prin meniuri, fără aplicații cu care să-ți bați capul, un buton și telefonul se transformă într-o rachetă. M-am jucat pe el și comportamentul său este nici mai mult, nici mai puțin decât senzațional. Știți că nu mă entuziasmez ușor și că sunt hater de felul meu, dar pur și simplu n-am ce să-i reproșez. Și ăsta vine cu tot RAM-ul din lume, cu același ecran baban AMOLED la 144 Hz, același procesor excelent de ultimă generație, cu bateria enormă menționată mai înainte, cu Wi-Fi 7 și cu toate cele. Singurul downside ar fi pe parte de camere, unde avem decât un ultra-wide și un wide, ambele de 50 de megapixeli, ceea ce oricum nu-i puțin, dar na, fiind un telefon de gaming, ăsta era un compromis previzibil. Prețul de la care pornește modelul ăsta este și el năucitor, sub 800 de euro, mai exact vreo 780, ceea ce mi se pare excellent value for the money, dacă te gândești la ce oferă telefonul. Și Red Magic 10 Pro arată excelent, simplu, sobru și elegant. Și în legătură cu acesta, promit să fac dreptate celor care m-au tras de urechi în comentarii că nu acord suficientă atenție acestor modele. Așadar, vom avea clipuri detaliate cu ambele, imediat ce reușesc să fac rost de ele pentru niște teste mai serioase. Iar acum, haide să migrăm la o altă noutate anunțată de nicăieri la Mobile World, și anume aurile noi de la Samsung. N-a transpirat nimic pe acest subiect înainte de începerea evenimentului și, sincer, nu mă așteptam să le găsesc acolo. Firește că în curând ele vor veni la teste, dar până atunci am să fac o scurtă trecere în revistă. Am văzut acolo A56 și A36 și înțeleg că mai există parcă și un A26 în segmentul de telefoane foarte ieftine. Noua serie A are un design complet refăcut, probabil Samsung gândindu-se să le diferențieze mai bine de seria S. Dacă la seria S camerele se găsesc independent plasate pe spatele telefonului, soluție de design care recunosc că îmi place mult, noua serie A poziționează camerele mai clasic pe un modul vertical ca pe vremuri. Nu-mi displace nici acest layout și mi se pare inspirat. Modulul nu este nici masiv, nici deranjant și vine cumva against the trend, într-o piață în care plitilii și aragazilii devin din ce în ce mai mari. Modulul pare acoperit de o sticlă glossy de culoare neagră, care și ea dă foarte bine pe spatele colorat al noilor modele. Samsung spune că intenția este aceea de a aduce Galaxy AI în mâinile cât mai multor utilizatori, pentru că da, noua serie A suportă destule dintre chestiile care, până nu de mult, se regăseau doar pe seria S. Și haide să începem cu A56, top dog-ul noii serii. Este un telefon corect și cinstit, cu un excelent ecran AMOLED la 120 Hz și aproape 2000 de niți strălucire în pic și la 6,7 inch diagonală. Pe modulul foto avem două camere relevante, principala de 50 de megapixeli cu f1.8 și stabilizată optic și un ultra-wide de 12. Mai există și o lentilă de macro de 5 megapixeli, dar dați-mi voie să fac abstracție de ea. Bateria are 5000 de mAh, o cantitate suficientă și încărcare rapidă la Dacă ați zis 4-5 de vați, ați ghicit. O altă alegere care ar putea să producă anumite ridicări din sprâncene este și cea a procesorului, un Exynos 1580 pe 4 nano de producție proprie, dar nu este ceva ieșit din comun pentru această serie, care mai mereu a fost motorizată cu procesoare Samsung. N-am avut cum să testez telefonul la fața locului, dar el urmează să vină în curând, așa că vă voi putea spune mai multe atunci. Dar seria A n-a fost niciodată despre putere brută sau gaming, ci a fost poziționată mereu ca un soi de workhorse, adică telefoane bune la toate, fără mari pretenții, dar robuste și stabile. A36, de cealaltă parte, este varianta și mai ieftină. Dacă pe net se discută de un preț sub 500 de euro pentru A56, A36 ar putea fi sub 400. Se păstrează același ecran excelent de 6,7 inci, AMOLED la 120 Hz, tot cu protecție Gorilla Glass Victus Plus, un mare plus dacă e să mă întrebați pe mine, difuzoare stereo, aceeași baterie de 5000, aceeași principală de 50 de megapixeli, dar un ultra-wide ceva mai slab de 8 și un procesor de asta dată Qualcomm, modelul Snapdragon 6 Gen 3, care e decent. Nu voi mai insista aici prea mult asupra noilor auri, pentru că le vom avea cu siguranță în curând într-un video dedicat. În schimb, ce cred că merită menționat este noul S25 Edge, pe care am reușit să-l văd, deși n-am putut pune mâna pe el. S25-ul cu doar două camere și mai subțire decât restul modelelor din serie, este simplu, elegant și arată al naibii de bine. Da, cu siguranță nu este o revoluție, dar e fără îndoială un telefon mișto. Din păcate, Samsung n-au anunțat și un interval de timp când acesta va fi disponibil sau un preț, dar cu siguranță el va apărea undeva pe parcursul acestui an. Telefonul e foarte subțire, compact și elegant și cred eu că va fi pe placul unei categorii de utilizatori care dorește un telefon minimalist și discret. Nu vă pot zice mai multe pentru că tot ce am avut voie să fac a fost să mă holbez la el atârnat de niște cabluri din tavan. Bun, și acum, fix peste drum de standul Samsung de la Mobile World, se găsea și cel al competitorilor de la Honor. Chinezii n-au lansat niciun model nou la Mobile World, dat fiindcă cele două telefoane noi din seria 7 sunt deja pe piață, Magic 7 Pro și Magic 7 Lite. În schimb, au insistat masiv pe două direcții, AI și ecosistem. Și hai să începem cu ecosistemul, pentru că, în mod surprinzător, e partea cea mai interesantă. Ce propun Honor este un ecosistem deschis, atât de deschis încât să existe compatibilitate inclusiv cu modele terțe de telefoane Android și până și cu iOS. Demersul lor are sens. Știu că ne-am obișnuit cu această situație, dar nu e normal să nu poți transfera cu ușurință o poză sau un video în mod direct de pe orice telefon pe orice alt telefon. Cam toți producătorii au avut grijă să-și dezvolte protocoale proprietare care să funcționeze doar între modelele lor. Ce propune Honor este să-și deschidă propriul ecosistem către orice altă platformă sau competitor. Soluția arătată de ei este încă rudimentară, dar direcția mi se pare corectă. Iar pe partea de AI se laudă cu un nou sistem de detecție a deepfake-urilor, o chestie, zic eu, utilă în contextul de azi. Și au mai fost și câteva produse hardware noi, și anume un laptop și o tabletă. Și unul și celălalt arată bine, construcția este faină și premium, despre laptop n-au știu să-mi spună dacă va fi disponibil și la noi, cât despre tabletă, da, va ajunge și în România. Iată-le în imagini și sunt curios să-mi ziceți în comentarii dacă vă plac. Și dacă tot i-am menționat pe Honor, am dat o raită și prin uriașul stand al celor de la Huawei, unde am mai studiat încă o dată senzaționalul lor model Trifold. Vă spun sincer că telefonul ăla mie îmi pune gheață la inimă. Este un adevărat miracol tehnologic și eu unul văd în el mai multă utilitate decât în oricare foldable obișnuit. În primul rând, spre deosebire de orice alt pliabil, respectă întru totul promisiunea unui adevărat 2-in-1. Este greu să afirm, în cazul modelelor obișnuite de pliabile, că un ecran depliat de nici 8 inci e o tabletă. Însă în cazul lui Mate XT, această afirmație se justifică în întregime. Telefonul pliat este doar marginal mai gros sau mai greu decât un barphone obișnuit. În schimb, în modelul în care depliezi imensul OLED intern de 10 inci, treaba se schimbă radical. Formatul depliat nu mai este nici acel pătrat inutil pe care îl afișează orice pliabil standard, ci este un ecran lat, așa cum ar trebui să fie o tabletă. La fel de surprinzătoare sunt și camerele acestui telefon, un segment la care mai toate pliabilele scârție, dar cumva Mate XT reușește să facă și poze foarte bune. Sigur, modelul ăsta nu este disponibil în Europa și până și prețul său din China e prohibitiv, în jurul la 3500 de euro. Dar nici nu cred că Huawei și-au pus vreodată problema să facă din el un hit de vânzări, ci cred că e mai degrabă un exemplu despre ce știu ei să facă, al prowess-ului lor tehnologic. Mai departe, am dat o raită și pe la Motorola, dar din păcate n-am voie să vă spun mare lucru. Am văzut câteva dintre telefoanele noi care urmează să apară în viitorul apropiat, dar ele sunt sub embargo, așa că am semnat și un NDA, cum că donez un rinichi în cazul în care sifonez vreo informație. Le vom vedea în curând pe toate și sunt destul de interesante, ceea ce mă face să consider că 2025 va fi în continuare un an încărcat în materie de telefoane noi. Ce am sesizat în schimb și am voie să spun este aceeași preocupare pentru ecosistem pe care am văzut-o și la Honor. Motorola avea oricum obsesia asta de mai demult, doar că de asta dată ei împing lucrurile și mai departe. Ei văd produsele lor acum ca pe un tot unitar în care telefonul, tableta și laptopul nu doar comunică între ele, ci și funcționează ca un întreg. De exemplu, poți să faci acum căutări în fișierele de pe oricare dintre ele și respectivul fișier îți va apărea ca și cum ar fi local. Un fel de cross-search glorificat și poate fi prelucrat acel fișier pe oricare dintre dispozitive. De exemplu, poți deschide pe laptop o poză din telefon și o poți prelucra tot pe laptop și poți avea acces la fișierele din laptop de pe telefon, trecând cu ușurință de pe orice device pe orice device. Înțeleg preocuparea asta pentru compatibilitate, în condițiile în care viața noastră digitală se găsește acum, în totalitate, nu pe unul, ci pe mai multe dispozitive. Și atunci ideea asta de a le centraliza nu e deloc rea. Evident, ea funcționează în interiorul unui ecosistem ce conține device-uri ale aceluiași brand, în cazul de față Motorola, dar nu m-ar surprinde să vedem în curând și protocoale deschise, precum încearcă cei de la Honor. Și ultimii, dar fără îndoială nu cei din urmă pe care i-am vizitat, au fost Lenovo și am păstrat cumva the best for last. Anunțurile Lenovo ar putea fi categorisite și ele tot pe două direcții, cele care țin de AI și cele care țin de modularitate. Hai să începem cu primele. Lenovo este o companie de hardware, prin urmare, soluțiile lor sunt în acest sens. Ideea de bază este simplă și genială, de exemplu de a putea procesa inteligența artificială, inclusiv pe dispozitive care inițial n-au fost gândite pentru așa ceva. Și am să încep povestea cu acel NPU dedicat și separat, în același sens în care poți avea bunăoară un SSD, un modul de memorie RAM sau o placă video dedicată. Ceea ce a conceput Lenovo este nici mai mult, nici mai puțin decât o unitate NPU independentă care se montează frumușel pe un slot M2 PCI Express 5.0 și care adaugă desktopului sau laptopului tău capabilități AI. Imaginați-vă următorul scenariu. Ai bunăoară un Ryzen 9950X care nu dispune de o astfel de unitate de procesare neurală și tot ceea ce trebuie să faci pentru ca el să devină deștept este să montezi această componentă într-un slot M2 capabil de rate de transfer PCI Express 5 și voilà! PC-ul tău devine la fel de capabil pe parte de AI ca oricare altul dotat cu NPU pe procesor. Ideea mie mi se pare demențială pentru că degrevezi placa video și procesorul de astfel de taskuri, poți transforma PC-uri dumb în PC-uri inteligente, poți adăuga unor modele mai vechi care nu suportă așa ceva inteligența artificială sau poți pur și simplu mări capabilitățile AI ale unui sistem care suportă deja asta. Again, ai acum un NPU care poate fi adăugat în laptop sau în PC, așa cum adaugi o placă video, un SSD sau niște memorie RAM extra. Proiectul ăsta este încă în stadiul de concept, dar mi-aș dori să-l văd realizat comercial pentru că mi se pare extrem de practic. Tot în acest sens, Lenovo a mai arătat încă o soluție interesantă și anume au inclus o astfel de unitate de procesare neurală în monitor. De exemplu, dacă te legi cu un desktop sau un laptop care nu sunt AI ready prin USB-C la monitorul lor, unitatea de procesare neurală din monitor este cea care preia sarcinile AI. Ce spuneam în intro-ul acestui video despre mutarea costurilor procesării de la providerul de cloud și de la companii la consumator? Păi exact asta se întâmplă, iar astfel de soluții întăresc acest trend. Tot la Mobile World, Lenovo au mai prezentat și câteva soluții foarte mișto modulare. Au creat, de exemplu, un sistem care se numește Magic Bay și care îți permite să atașezi laptopului diverse accesorii. De exemplu, încă două display-uri. Procesul este extrem de simplu, lidul laptopului are un conector magnetic cu pini și adăugând un rack cu încă două ecrane, îți poți extinde enorm suprafața de lucru fără să mai ai nevoie de cabluri sau alimentare separată. Practic, alimentarea, transferul de date, totul se întâmplă prin acel conector magnetic. O soluție practică și ergonomică. Iar acest rack cu două ecrane este doar unul dintre accesorii. Poți să mai adaugi, de exemplu, un monitor lateral vertical, o cameră 3D sau un mini-display pentru notificări și widget-uri. În aceeași logică pragmatică, au mai prezentat și un laptop cu ecran pliabil, care atunci când este strâns arată și se simte ca orice laptop obișnuit, dar în momentul în care îl desfaci, beneficiezi de un imens ecran vertical cu diagonală de 18,1 inci. Versatilitatea acestui produs este fantastică. Atunci când ții laptopul închis, îl poți utiliza ca pe o tabletă, folosind doar ecranul de pe capac. Îl poți deschide și îl poți folosi ca pe orice laptop normal, în format tradițional, sau poți deplia monitorul și obții acea imensă suprafață de lucru verticală, numai bună pentru documente, programare și alte activități care presupun un astfel de workspace. Un alt concept care mi s-a părut deștept este laptopul cu încărcare solară, o soluție pe cât de simplă, pe atât de isteață. Practic, pe capacul laptopului este montat un panou solar discret care încarcă bateria, așa că dacă rămâi fără juice, tot ce trebuie să faci în absența unei prize este să lași laptopul închis în lumină puternică și el se încarcă. Și ultimul, dar nu cel din urmă laptop interesant, este unul cu un display ce poate fi setat să afișeze fie 2D, fie 3D în funcție de scenariu. Soluția 3D implementată nu arată rău deloc și este clar mai avansată decât multe dintre cele pe care le-am văzut până acum. Cu ajutorul unei camere, laptopul face eye tracking și afișează conținut 3D pe ecran, în așa fel încât să-l poți vedea ca atare în funcție de unghiul din care privești. Calitatea afișării este neașteptat de bună, dar încă și mai șmecher mi s-a părut controlul neobișnuit. În loc de mouse, ai un inel, cu ajutorul căruia poți mișca cursorul și poți face click de la distanță. Și sistemul ăsta a funcționat neașteptat de bine și de precis. Direct de pe inel poți face swap între diversele task-uri deschise, poți face scroll prin documente, da click stânga, click dreapta sau dublu click, adică tot ce presupune controlul cu un mouse. Sigur, soluția asta pare un pic SF, dar ideea nu e rea. Evident, lucrurile descrise aici sunt în stadiul de concept, dar vă spun sincer că tare m-aș bucura să le văd implementate. Ele sunt mai mult sau mai puțin utile, dar fără îndoială spectaculoase. Cât privește produsele comerciale, Lenovo au avut expuse, evident, și laptopurile cu noua generație de procesoare Intel Mobile din seria 200, dar și cu plăci video noi din seria 5000 de la Nvidia. X1, unul dintre modelele mele preferate, a rămas la fel de ușor ca întotdeauna și de robust, doar că odată cu noile procesoare, performanța a crescut, la fel și autonomia. Și mi-a mai atras atenția și noul Yoga Pro 9i Aura Edition cu placă video 5070, procesor 285H și display de 16 inci, o adevărată stație de lucru portabilă. Mișto rău și ăsta. Evident, despre toate astea vom avea clipuri dedicate, pe fiecare în parte, mai puțin pentru conceptele interesante pe care le așteptăm totuși să se materializeze. Dar aici e din păcate loterie. Am văzut de-a lungul vremii multe idei faine care n-au fost duse până la capăt, deși potențialul era acolo. Nepătrunse sunt căile producătorilor de hardware, așa că nu putem decât să sperăm ca măcar unele dintre aceste soluții SF să ajungă și la raft. Ar mai fi multe de povestit despre cele văzute la Mobile World, dar deja ne-am lungit enorm cu acest video. Este probabil unul dintre cele mai ample din ultima multă vreme. Una peste alta, Mobile World mi s-a părut a mixed bag sau o șaorma cu de toate, așa cum ne place nouă românilor să spunem. Nu, nu mai are fastul și importanța de altă dată, când marii producători din piața mobile își lansau în premieră telefoanele noi la Mobile World. În schimb, aș fi ipocrit să spun că n-am văzut și lucruri interesante. De la produse concept îndrăznețe, precum cele descrise mai înainte de la Lenovo, și până la soluții foto-video inovatoare pentru telefoane, dar și câteva terminale nou-nouțe, precum Xiaomi 15, noua serie A de la Samsung sau Realme 14. A mai trecut un an prin noi, a fost și soare, au fost și ploi și Mobile World 2025 s-a încheiat și el. Ideea cu care am plecat de acolo este că, în continuare, rămâne loc de inovație, în ciuda reticenței unora dintre producători, care consideră că telefoanele au atins un pic în materie de hardware și că AI is the way. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Ce anume din toate cele povestite până aici mi s-a părut cel mai interesant? Conceptele foto-video prezentate de Xiaomi sau Realme, soluțiile modulare de la Lenovo, inițiativele de ecosistem deschis ale celor de la Honor sau noile telefoane de la Samsung sau ZTE cu ale lor excelente Nubia și Red Magic? Ce anume v-a atras atenția și de ce? Și ce anume ați vrea să vedeți cât mai curând la raft? Au fost câteva zile lungi și încărcate și m-am străduit atât cât s-a putut să le comprim în acest video, care chiar dacă lung, sper eu că vi s-a părut interesant. Nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteptăm cu PC-uri potente și interesante și nu uitați nici de canalul nostru de Discord, discord.gg/zonaIT, unde putem povesti nemijlocit despre una, despre alta. Abonați-vă aici pe canal dacă vreți să ne răsplătiți munca și eforturile și vă doresc o primăvară frumoasă și baftă vouă!